Jau kādu laiku esam mēģinājuši pierast veikalos pie cenu zīmēm gan latos, gan eiro. Jau pēc dažām dienām, pēc gadumējas, pilnībā pāriesim uz norēķiniem eiro valūtā, un tad jau būs pilnībā jāpierota, ka tie skaitļi uz cenu zīmēm būs būtiski lielāki nekā līdz šim. Proti, eiro valūtā cenas skaitliski būs lielākas, bet vai tās būs lielākas arī pēc būtības? Un cik lielā mērā? Par to runāsim šajā rītā ar mūsu viesi studijā, finanšu ministra padomnieks Jānis Platais. Labrīt!
Labrīt!
Kā noprotams, cenu kāpums nākamajā gadā ir neizbēgams, bet kādas ir šīs prognozes? Cik lielā mērā tas sagaidāms?
Nu, cenu pieaugums tā ir tāda normāla tendence, kas notiek visu laiku. Tātad, ja cenas krīt, tad tas ir vēl ļaunāk nekā, ja cenas aug. Jo, ja cenas krītas, tad ražotāji vairs nespēja orientēties, un viņi samazina ražošanu, attiecīgi samazina strādājošo skaitu un rada veselu virkni nelabvēlīgu ekonomisko seku. Tāpat nav skaidrs, kā indeksēt algas pensijas apstākļos, kad cenas krītas. Ja, tad ar negatīviem indeksiem strādāt ļoti grūti, un tas rada ļoti nepatīkamas situācijas. Ekonomisti uzskata, ka neliela inflācija ir tieši tas, kas ekonomikai ir vajadzīgs, lai viņi normāli attīstītos. Un atbilstoši arī Eiropas centrālā banka, kuras darbības sfērā mēs nokļūstam nākošajā gadā, ir uzstādījis par savu mērķi, ka inflācijai jābūt ir ap, bet ne vairāk kā 2%. Lūk, to uzskat par tādu normālu inflāciju, un šīs politikas ietekmē mēs arī dzīvosim turpmāk.
Tas ir pie parastas situācijas vajadzētu būt šādai inflācijai, bet ja mēs ņemam vērā to, ka mums sagaidām šī valūtas maiņa?
Tātad valūtas maiņa pat pa sevi neko negroza. Inflācija nosaka ļoti daudz un dažādi faktori, un tas, kāda veida naudas zīmes mēs lietojam, neko būtiski nemaina. Kas tiešām spēcīgi ietekmē inflāciju? Tas ir tas, ja cilvēku rīcībā pēkšņi ir daudz vairāk naudas nekā iepriekš, un produktivitāte ekonomikā nav augusi tik strauji, tad viņi cenšas šo naudu tērēt, un viņi gatavi maksāt vairāk, nekā varbūt to viņi darījuši līdz šim.
Nākamajā gadā neradīsies sajūta, ka tās naudas ir vairāk?
Es domāju, ka nē. Vatsakot, ka gan cenas, gan arī ienākumi būs samērā proporcionāli augstāki. Tas no šī viedokļa tam nevajadzētu radīt sekas. Citi iemesli, teiksim, tādi kā importētā inflācija, kā nodokļi, ja, tiem lielas ietekmes nākošā gada sākumā nebūs. Jo mēs uzskatām, ka ārējā tirdzniecībā cenas varētu saglabāties samērā nemainīgas, lai gan te nezināmie faktori, kāds būs dolāra kurs attiecībā pret eiro kursu, kurš mūs turpinās ietekmēt tāpat kā līdz šim, un pasaules energoresursu cenas.
Jūs sacījāt, ka pati valūtas maiņa it kā cenu pieaugumu nerada, bet šis ieviešanas process tomēr uzņēmējiem ir radījis konkrētus un nemazus izdevumus. Uzņēmēji acīm redzot vēlēsies šos tēriņus kaut kā kompensēt, un līdz ar to cenu pieaugumam tomēr vajadzētu būt. Cik liels tas varētu būt?
Protams, pārēja no vienas valodas uz citu rada izdevumus dažādus. Šie izdevumi ir vienreizēji. Savukārt, ieguvumi no tā, ka mēs iesaistāmies lielākā tirgu, arī liks sajust sevi lielākai daļai uzņēmēji, tīpaši tiem, kuri saistīti ar eksporta-importa operācijām, ar tirdzniecību. Tā ka kaut kādi izdevumi būs, bet šie izdevumi arī kompensēsies zināmā laika posmā, kā mazāk izdevumi valūtas konvertācijai, banku komisijas maksām un tam līdzīgi. Tātad viss atkarīgs no tā, kādu stratēģiju šie uzņēmēji piekops pārreiz brīdī uz eiro. Ja viņi mēģinās pārlikt visu cenu pieaugumu momentāli uz patērētāju, un ļoti ātri atgūt šos ienākumus. Tātad šai gadījumā patērētāji skatīsies uz šiem uzņēmējiem aizdomīgi. Tas cenas izskatīsies, ka aug pārāk strauji. Un tas varētu atbaidīt šos patērētājus no uzņēmējiem. Pat vēl ļaunāk, ja patērētājs jutīsies apkrāpts kaut kadā mērā, ja, tas viņam atmiņā iesēdīsies uz ļoti ilgu laiku.
Jā, bet šī akcija godīgi eiro ieviesēs, cik liela tā jēga, ja tomēr šie izdevumi ir jākompensē uzņēmējiem?
Jā, nu, šīs akcijas, gan cenu monitorings, gan arī godīgs eiro ieviesējis Latvija ir pieņēmusi, ņemot vērā citu valstu pieredzi, kas pārgāja no savām nacionālajām valūtām uz eiro. Un šeit tas interesantākais fenomens bija tāds, ka cilvēki ir ārkārtīgi apjukoši tajā brīdī, kad viņi pāriet no vienas valūtas uz otru. Viņiem ir reāls grūtības. Tādēļ ir ļoti svarīga cenu paralēlā atspoguļošana, kur mums sākās jau ar 1. oktobru obligāti visiem tirgotājiem, lai cilvēki sāk pierast pie jaunās cenas. Cenu monitorings, kur speciāli tiek sekots līdzi pamatpreču cenām, kādā veidā tās mainās laika posmā. Visbeidzot, godīgs eiro ieviesēs, kur uzņēmēji apņemās to, ka viņi lietos precīzi matemātisko principu cenu pārreķinā, lai cenas īpaši neaugtu. Tātad godīgs eiro ieviesēs šai akcijai pievienojusies ļoti liela daļa no uzņēmējiem. Tātad nu, ir daļa, kas nav pievienojušies, tātad tur, kur ir šī pievienošanās notikusi, tātad viņi ir apņēmušies, ka viņi rēķinās cenas godīgi. Nu, un ja tas nav noticis jau šajā te cenu paralēlās atspoguļošanas procesā, tad viņi redzējuši to, kādā veidā gan sabiedrība, gan arī dažādas valsts institūcijas, kas šiem jautājumiem nodarbojas, kā viņas iesaistās šajā procesā un tiešām nāk un viņas pakoriģē.
Tad šiem uzņēmējiem šos tēriņus vajadzētu kompensēt kaut kādā garākā laika posmā, pusgadā, gadā?
Nu, tas ir tā kā jebkura investīcija, jūs iegādājaties jaunas ražošanas iekārtas, viņas neatmaksājas momentāli. Ja. Jautājums ir par to, kādā veidā tirgu darbojoties šis uzņēmējs konkurences situācijā var lietot, teiksim, cenu politiku tā, lai viņš panāktu savus darbības rezultātus un attiecīgi varētu arī normāli atgūt savas investīcijas.
Atgādinu, ka mūsu studijā finanšu ministra padomnieks Jānis Platais. Sakiet, vai cenu pieaugums sagaidāms, teiksim tā, visos sektoros, par visām precēm un visiem pakalpojumiem?
Jā, nu, ļoti labs jautājums. Ja mēs daudz cilvēki apgāvos, ka lūk Igaunijā, kad viņi pārgāja uz eiro, viņiem pieauga cenas. Nu, paskatīsimies šeit uz faktiem. Tātad 2011. Gadā Igaunijā cenas auga par 5,1%, samērā augsta inflācija. Tas ir salīdzinot ar 2,7% 2010. Gadā. Visvairāk cenas auga elektroenerģijai, degvielai un dārziņiem. Tie bija vairāk ārēji faktori, kur ietekmē šo cenu pieaugumu. Ja mēs skatāmies, kas notika Latvijā tajā brīdī, Latvijā mums cenu pieaugums 11. Gadā par 10. Bija vēl lielāks. Mēs to nemanījām, jo vienkārši mēs darbojāmies viens valodas ietvaros un nebija uz ko novelt šo cenu pieaugumu. Mums cenas pieauga par 4,2%, it kā mazāk nekā Igaunijā, bet iepriekšējā gadā mums bija cenu samazinājums 1,2%. Tātad šīs lietas cilvēki mazliet neņem vērā, bet arī mums cenas auga straujāk tieši degvielai un dārziņiem, energoresursiem un dārziņiem, ja tā ka lūk tie faktori, ja, uz kuriem noteikti jāskatās, ka cenas aug nevienmērīgi, ir ārējā tirgus faktori, nodokļu faktori, kas ietekmē cenu pieaugumu dažādi.
Un kas tad mums nākamajā gadā varētu būt arī šie ārējie faktori?
Ārējie faktori turpinās spēlēt lielu lomu, bet ārējie faktori jau ir nostrādājuši savu jau šogad. Virkne cenu, kuras ir bijušas īpaši zemas otrajā pusgadā, arī ietekmēs inflācijas rādītāju nākošgad. tieši tas, ka pasaulē lauksaimniecības ražas bija labas, tas nozīmē, ka pasaules pamat pārtikas produktu cenas bija samērā zemas. Tas, protams, ir sliktāk mūsu lauksaimniekiem, ja viņi nevarēja gūt tādas labas ieņēmumus kā gadu iepriekš, bet patērētāji var iegādāties pārtikas produktus caurmērā lētāk. Tas pats attiecas arī uz degvielu. Ja degviela, teiksim, šī gada otrajā pusgadā ir bijusi lētāk nekā pagājušajā gada otrajā pusgadā, ja, un inflācija rēķinot gads pret gadu, šie faktori ir diezgan nozīmīgi, nu, un tie turpināsies arī nākošgad.
Jā, jūs sacījāt, ka mēs esam pieredzējuši arī pēdējā laikā cenu kritumu, bet varbūt, ka labāk ir, ka cenas stāv uz vietas. Jūs sacījāt, ka cenu kritums nav pārāk ērts un labs, bet cenu stāvēšana uz vietas?
Cenu stabilitāte ir laba lieta, un tas noteikti ir vajadzīgs stabilai ekonomikas attīstībai, bet tādas situācijas kā cenu kritums, kur pieredzēja savā laikā Japāna 20 gadu laikā, viņiem cenas praktiski nav augošas. Tas viņiem radīja ārkārtīgi lielu ekonomikas stagnāciju, kur nevarēja nekādu augt. Ja, un tādā situācijā mēs negribētu nonākt. No cenu stabilitātes līdz deflācijai tas solis ir daudz mazāks nekā mums pašlaik šķiet. Un tādēļ apdraudēt, teiksim, ekonomikas izaugsme šādu situāciju nebūtu labi. No otras puses, Latvijā mums par to nevajadzētu uztraukties. Mums tomēr ir virkne pakāpojumu cenu, kuras ir stipri zemāks nekā vidēji Eiropā. Un pievienošanās eiro ir viens no Eiropas ekonomiskās konverģences faktoriem. Protams, šīs konverģences rezultātā Latvijā vajadzētu augt produktivitātei, vajadzētu augt darba samaksai, un šie faktori ir tādi, kas arī atstāja ieteikumu uz cenām. Nu, ja aug darba samaksa tajās sfērās, kur produktivitātes pieaugums nevar būt pietiekami strauji, tādā gadījumā tas arī izpaužas cenās, vai arī attiecīgie biznesi nespēja tālāk funkcionēt.
Bet kāpēc cenas šogad samazinājās? It kā jau maksātspēja pieauga, arī jūs pieminētais algas palielinājās, vidēja alga, un arī apgrozījums mazuma tirzniecībā, it kā cenām vajadzēja palielināties, bet kāpēc tās samazinājās?
Tad vislielākā ietekme šeit bija tieši energoresursiem. Energoresursu cenu pazeminājums mums ietekmēja cenu kritumu par 2%. Energoresursi, tie ir apkuras izdevumi, tie ir degvielas un transporta izdevumi, ja, kuri atstāja ietekmi uz visām pārējām cenām. Un tas ir ļoti liels iespējas, ļoti liels faktors.
Un ko tas nozīmē ekonomikai?
Tātad mūsu ekonomikai tas ir labi. Mēs varam iepirkt degvielu par lētāku cenu, nekā to varējām darīt līdz šim. Tas nozīmē, ka mums uz vispārējo cenu līmeni ir spiediens samazināšanās virzienā. Īstermiņā tas ir laba lieta. Nu, ja cenas ilgstoši neaug, situācija tāda, ka uzņēmēji sāk baidīties ieguldīt ražošanā, viņi gaida uz to, ka cenas būs vēl zemāks, gaida izdevīgāku brīdi, tad ekonomiskās attīstības bremzēšanās varētu būt pat ārkārtīgi negatīva situācija.
Un kāda tam kopumā varētu būt sekas?
Nu, kopumā sekas ir tādas, ka ja mums neaug darba samaksa, mums neaug nodarbinātība, cilvēkiem kopumā rodas pesimistisks viedoklis par kopējo ekonomisko situāciju. Ja. Viņi nesagaida, ka situācija varētu kļūt labāk nākošajā gadā. Viņi sāk mazāk tērēt, viņi sāk vairāk krāt un taupīt uz nebaltām dienām. Pēc tam izrādās, ka valstī arī nav kopumā resursu, lai varētu risināt svarīgus jautājumus, svarīgas problēmas, ko cilvēki izvirs kā prioritāru situāciju. Un, tas viss rada kopēju stagnāciju un tāda situācija, kad mēs nespējam realizēt savus ekonomiskos uzdevumus.
Ekonomisti lieto arī tādu jēdzienu, kā inflācijas gaidas. Ko tas īsti nozīmē?
Inflācijas gaidas ir viens no stiprākajiem faktoriem, kas ietekmē inflāciju. Ja cilvēki sagaida, ka cenas augs, viņas arī aug. Tajā, jo cena veidojas tajā brīdī, kad cilvēks ieiet veikalā, skatās uz preces cenu un domā, vai es pērku tagad, vai es to darīšu vēlāk. Ir virkni ikdienas patēriņu preču, kuras jāpērk neatkarīgi no visas pārējā, jo ēst vajag katru dienu. Ir virkne lietu, par kurām cilvēki var padomāt un pateikt sev, jā, nu, es to nopirkšu vēlāk. Varbūt, ka tā cena būs lētāka. Varbūt, ka es sagaidīšu akciju. Ja tā akcija nenāk, ja nenotiek darījums, nenotiek ekonomiskās aktivitātes, tā tad situācija. Tā tad cenu pieaugums pats pa sevi nav tikai pārdevēju diktētās cenas. Ja. Tās ir arī tās cenas, kuras pircējs ir amieru uzņemties, un tā cena, pa kuru viņš ir mieru maksāt. Un šajā te faktorā arī veidojas kopējais cenu līmenis. Ja viss sagaida, ka inflācija augs, ka cenas turpmāk būs augstākas nekā iepriekš, tādā gadījumā tas stimulē aktivitāti, cilvēki pērk vairāk, bet tas arī inflāciju ģenerē straujāk uz priekšu. Ja cilvēki sagaida, ka cenas būs samērā stabilas, tālāk uz priekšu, vai cenu pieaugums būs neliels un samērā pārskatāms, ja, tādā gadījumā cilvēki darbojas normāli, viņi normāli uztver visus ekonomiskos procesus un pieņem izdevumu lēmumus.
Un sarunas nobeigumā īsumā, tad cenu pieaugums nākamajā gadā, tas sāksies jau no 1. janvāra kaut kādā mērā vai vēlākā laika posmā?
Mēs sagaidām, ka janvārī nekādam cenu lecienam nevajadzētu notikt, ka pamat rādītāji, kas attiecas uz degvielas cenām, uz pārtikas cenām, viņi ir ārkārtīgi stabili. Tātad uz negodīgās noapaļošanas rēķina cenas varētu mainīties ne vairāk kā 0,2-0,3%, kā tas ir pieredzēts citās eirozonas valstīs. Savukārt pamatinflācijai nav nekādu pašlaik radītāju, kas teiktu, ka cenām vajadzētu augt, ka cilvēki gribētu maksāt stipri dārgāk, nekā viņi maksājuši līdz šim.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija finanšu ministra padomnieks Jānis Platais. Paldies!
Paldies!